101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover
8 นาทีนะครับเราก็มาพบกับรายการ Money Makeover ปฏิบัติการพลิกชีวิตในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2563ก็ทุกศุกร์เจอคุณธนาธรคล่องการเขียนหรือโคชเอประมาณนั้น
ครับสวัสดีครับพี่โก้ครับ
ครับเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนทางการเงินแบบองค์รวม
ครับ
ก็ในยามนี้มีความสำคัญมากนะผมแนะนำให้ทุกๆท่านเนี่ยไม่ว่าจะยากดีมีจนเนี่ยต้องมาทำเรื่องพวกนี้แหละมันจะได้รู้เป้าหมายรู้อนาคตรู้เส้นทางแล้วก็จะได้วางแผนว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติยังไงในเรื่องของการเงิน
ใช่ซึ่งถ้าเกิดไม่วางแผนเนี่ยพอเกิดวิกฤตอย่างโควิดขึ้นมาอย่างเง
ี้
ยก็จะเกิดปัญหากระทบกับฐานะทางการเงินของเราได
้ครับ
หรือแม้กระทั่งณวันนี้คือดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยก็ลดลงต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย 0.5%
ครับ
เท่ากับว่าอนาคตเนี่ยพวกฝากออมทรัพย์ต่างๆเนี่ยจะไม่มีผลตอบแทนแล้วแล้วเราจะทำยังไงต่อดี
เนี่ยนะพันธบัตรออกมานี่ก็ขายแป๊บเดียวหมดเลยเสร็จผู้สูงวัยไปหมดแล้ว
ใช่
เพราะว่าสัปดาห์แรกเขาให้ผู้สูงวัย
ก็หมดเลย
หมดเลย
ถ้าเกิดอนาคตออกมาใหม่พันธบัตรรัฐบาลออกมาใหม่ก็ต้อง
ถูก
ดอกเบี้ยก็ต้องต่ำกว่านี
้
ก็ลองดูอย่างอังกฤษนี่ก็ดอกเบี้ยพันธบัตรนี่ออกแบบติดลบแล้วนะฮะ
เนาะ
ฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองการออมถ้ายิ่งต่อไปเนี่ยยิ่งออมในแบงค์เนี่ยก็ยิ่งออมยิ่งจนน่ะ
คือคนมันยากดีมีจนมันโดนผลกระทบหมดเนี่ยม
ี
เงินมีทองก็ไม่รู้จะไป search for you ยังไงนะฮะไอคนไม่มียิ่งแล้วใหญ่เนี่ยเดี๋ยวหมดเงินช่วยเหลือเยียวยาน
ี่เดือนสุดท้ายแล้วนะใช่ไหม
แล้วทำไงยังนึกกันไม่ออกเลยเอาไปไงกันต่อเลยเนี่ย เงิน400,000,000,000มันจะไปถึงใคร
ครับ
มันจะถึงอันนี้สองมันจะไปตกถึงคนเนี่ย30 กว่าล้านคนได้
ยังไงนะฮะที่ตกมาประมาณเดือนละ 5,000 นี่ก็นะถามว่าใช้หมดไหมใช้พอไหมก็ลำบาก
มันเป็นวิบากกรรมจริงๆนะวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันกรณีศึกษาอันนี้เป็นธุรกิจโดนผลกระทบไหมผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ย
ครับก็มีผลกระทบเล็กน้อยก็คือเพราะว่างานใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังต้องชะลออยู่สมมุติคนที่จะสร้างบ้านหรือว่าตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยอาจจะต้องชะลอไปอีกนิดนึงรอดูท่าทีก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่างานที่ค้างอยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องก็ยังมีอยู่ยังทำให้เสร็จต่อไปได้อะไรอย่างนี้ครับก็อาชีพผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับท่านนี้อายุ48นะฮะเพศชายสถานภาพตอนนี้ก็สมรสแล้วนะครับภรรยาเนี่ยอายุ40ปีนะครับแล้วก็มีบุตรด้วยกัน2คนบุตรชายเนี่ยอายุ10ขวบนะครับอยู่ป.4บุตรสาวอายุ6ขวบอยู่ป.1นะฮะแล้วก็มีบุคคลที่ต้องดูแลอีกท่านนึงก็คือคุณแม่นะฮะคุณแม่เนี่ยอายุ73ปีนะครับ
อันนี้แซนด์วิชเจเนเรชั่นเลยนะ
ถูกต้องต้องดูแลทั้งคุณลูกทั้งคุณแม่แล้วก็ภรรยาด้วยเพราะว่าภรรยาเนี่ยก็ไม่ได้ทำงานภรรยาก็มีหน้าที่ดูแลลูก2คนคอยรับส่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีเป้าหมายทางการเงินที่เข้ามาพบผมเนี่ยมีเป้าหมายทางการเงินอยู่3ระยะด้วยกันระยะสั้นเนี่ยคือบอกว่าต้องการทำเลยก็คือเพิ่มมูลค่าเงินออมในปัจจุบันเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้พูดไปตอนแรกก็คือเงินฝากเนี่ยมันต่ำดอกเบี้ยมันต่ำต้อยเหลือเกินนะฮะไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปทำอะไรดีนะฮะแล้วก็ต้องการวางแผนเรื่องของบริหารเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินนะครับแล้วก็ข้อ3นี่ต้องการวางแผนทุนคุ้มครองรายได้ครอบครัวเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวหาเงินอยู่คนเดียวนะครับเป้าหมายระยะกลางเนี่ยในระยะ2-7 ปีก็เป็นเรื่องของการศึกษาบุตร2คนนี่แหละครับก็ปัจจุบันเนี่ยน้องเรียนอยู่ในโรงเรียนที่เป็น2ภาษานะฮะแล้วก็ตั้งใจว่าจบม .6 เนี่ยจะต่อปริญญาตรีในประเทศนี่แหละแต่ก็จะเป็นหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษเพราะว่าปัจจุบันก็เรียน2ภาษามาตลอดนะครับซึ่งหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษมันก็จะแพง กว่าหลักสูตรไทยพอสมควรประมาณ 3-4 เท่าแล้วก็มีเป้าหมายระยะยาวนะครับก็คือบอกว่าต้องการเกษียณอายุที่60นะครับแล้วก็หลังเกษียณนี่มีเงินใช้จ่าย2คนกับภรรยาเนี่ยประมาณเดือนละ 100,000 บาท
ถ้าดูไลฟ์สไตล์จากทั้งหมดที่ฟังนี่ก็จะเป็นอัปเปอร์นะ
ใช่ครับใช่ครับก็เป็นเจ้าของกิจการอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เนี่ยคือเป้าหมายทางการเงินทั้งหมดของผู้รับเหมาก่อสร้างท่านนี
้
มาดูกันก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีสถานะทางการเงินเป็นอย่างไรบ้าง มีการเก็บเงินไว้ตรงไหนมีสินทรัพย์อยู่เท่าไหร่หนี้สินอยู่เท่าไหร่แล้วก็ผลตอบแทนจากที่เงินที่เอาไปจัดสรรอยู่ว่าอยู่ในฝากออมทรัพย์อยู่ในหุ้นอยู่ในหุ้นในสลากออมสินอะไรพวกนี้จะมีผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่นะครับมาดูกันว่าสินทรัพย์สภาพคล่องเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างมีเงินสดนะครับอยู่1ล้านบาท มีฝากออมทรัพย์นะครับอยู่ประมาณ2ล้าน9นะครับผลตอบแทนจากฝากออมทรัพย์นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ลดลงมาก็อยู่ที่ประมาณสัก 0.5%
ครับ
ฝากประจำเนี่ยมีอยู่ประมาณ5ล้านกับอีก 700,000 บาทนะครับผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 1% มีลงทุนในกองทุนรวมนะครับเป็นกองทุนรวมตลาดเงินหรือว่า Money Market Fund อยู่ประมาณ6ล้าน4แสนผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 1.5%
ลำพังสภาพคล่องอย่างเดียวนี่ก็
16ล้านก็สินทรัพย์สภาพคล่องนะฮะอยู่ที่16ล้านมาดูสินทรัพย์เพื่อการลงทุนกันบ้างนะครับสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเนี่ยมีลงทุนในหุ้นอยู่ต้นทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทปัจจุบันเนี่ยมูลค่าตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.8 ล้านนะครับมีสลากออมสินนะครับครบกำหนดเนี่ยปีนี้เองนะฮะประมาณเดือนกันยาน ะเป็นสลากแบบ3ปีนะครับแล้วก็มีมูลค่าอยู่ที่2ล้านบาทผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 1.2% มีมูลค่าเวรคืนกรมธรรม์เพราะว่าเขาลงทุนในพวกกรมธรรม์สะสมทรัพย
์
นะครับมูลค่าเวรคืนกรมธรรม์ณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 880,000 บาท
อ
ันนี้คือสินทรัพย์เพื่อการลงทุนทั้งหมดนะฮะตกอยู่ที่ประมาณ4ล้าน7แสนบาท
จริงๆผมดูโครงสร้างนี้นะผมเป็นไปได้ไหมว่าไอ้ตัว MMF เขาเนี่ย Money Market Fund เนี่ยเขาเข้าใจว่ามันเป็นกองทุนที่ลงทุนระยะยาวป่ะ
ใช่
ใช่ไหม
ก็คือจริงๆตอนแรก
เนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาก้อนนี้ใช่ไหมฝากประจำล่อไป5ล้าน6
ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคือเงินฝากประจำฝากออมทรัพย์เนี่ยก็มีอยู่ประมาณ15ล้าน
แล้วทีนี
้แล้วก็พอไปได้รับคำแนะนำจากสถาบันการเงินที่หนึ่งนะฮะเขาก็บอกว่าเอามาเก็บไว้ในกองทุนเนี่ยได้ผลตอบแทนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยที
่
ไม่มีความเข้าใจเรื่องของกองทุนเพราะว่ากองทุนรวมเนี่ยมันมีหลายประเภทนะฮะถ้านับตามความเสี่ยงเนี่ยมีทั้งหมด8ประเภทซึ่งไอ้ Money Market Fund เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดก็คือประเภท1เลยผลตอบแทนมันก็มากกว่าฝากประจำอยู่นิดหน่อยนะฮะอยู่แค่ประมาณ 1.5% แต่ว่าผลตอบแทนเท่านี้มันก็แพ้เงินเฟ้ออยู่พอสมควร
จริงถ้าแกโยกไอตัวนี้นะมาลงเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนแทนก
็น่าจะดีกว่า
ดีกว่าเยอะนะ
ถูกต้องก็ถ้าถามว่าสินทรัพย์สภาพคล่องทั้งหมด16ล้านเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูว่าเขาใช้จ่ายประมาณเดือนเท่าไหร่แล้วการที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องขนาดนี้มันมากเกินไปหรือเปล่านะฮะมาดูต่อว่าสินทรัพย์ส่วนตัวเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะฮะมีบ้านที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะอยู่ราคา 8.5 ล้านบาทรถยนต์2คันมูลค่า2ล้าน2แสนบาททองคำเนี่ยน้ำหนัก10บาทปัจจุบันทองคำก็ประมาณสัก 26,000 นะประมาณนี้ก็อยู่ที่ 260,000 บาทแล้วก็มีพวกนาฬิกาที่เขาเก็บสะสมไว้ประมาณอีก2ล้าน5แสนบาทก็สินทรัพย์ส่วนตัวเนี่ยประมาณ13ล้านกับอีก5แสนสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นของครอบครัวเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ34ล้านกับอีก2แสนบาทแต่ว่าผลตอบแทนนะฮะที่น่าสังเกตก็คือผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมของเขาเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.7% เท่านั้นเองค่อนข้างน้อยนะฮะเพราะว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3% ต่อปีฉะนั้นเนี่ยการลงทุนที่ได้รับต่ำกว่าเงินเฟ้อเท่ากับว่าเงินเนี่ยมันหายไปทุกปีทุกปีมาดูฝั่งหนี้สินกันบ้างนะฮะว่ามีหนี้สินเหลืออะไรอยู่บ้างป
ั
จจุบันมีหนี้สินเนี่ยเป็นหนี้บ้านนะครับมูลค่าที่เหลืออยู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ล้าน3แสนบาทบ้านเนี่ยผ่อนมาได้8ปีแล้วนะครับต้องเหลืออีก12ปีก็คือผ่อนจนถึงอายุ60นะครับตอนนี
้
หนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ5ล้าน3เท่ากับว่าเมื่อกี้สินทรัพย์รวมของเขาเนี่ยอยู่ที่ 34.2 แต่ว่ามี หนี้สินอยู่ประมาณ5.3 ล้านเท่ากับว่าเน็ตเวิร์ธจริงๆส่วนที่เป็นของเขาหรือว่าความมั่งคั่งสุทธิจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ28 ล้านกับอีก900,000 บาท
ก็และเซว่า29
ประมาณกลมๆ29 ล้านนะฮะถ้าดูอัตราส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินเนี่ยนะฮะหนี้สินเนี่ยมีทั้งหมด 15% ของสินทรัพย์ทั้งหมดซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะว่าหนี้สินเนี่ยไม่ควรเกิน 50%
ครับ
แต่มาดูในส่วนที่ส่วนทรัพย์สินของเขาว่าไอ้ทรัพย์สินทั้งหมด 100% ของเขามันแบ่งเป็นอะไรบ้างนะฮะทรัพย์สินส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในสินทรัพย์สภาพคล่องพี่โก
้
47% ก็คือไปอยู่ในฝากออมทรัพย์ฝากประจำแล้วก็พวกกองทุนรวม Money Market Fund นะครับถึง 47% สินทรัพย์เพื่อการลงทุนเนี่ยมีแค่ 14% เท่านั้นเองแล้วก็สินทรัพย์ส่วนตัวเนี่ยมี 39% ปัจจุบันเนี่ยอายุ48นะฮะสินทรัพย์เพื่อการลงทุนอย่างน้อยๆเนี่ยควรจะมีประมาณ 40-50% นะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยลงทุนแค่ 14% เท่านั้น
คร
ับ พอเราทราบสถานะทางการเงินของเขาแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยมีสินทรัพย์เท่าไหร
่
มีหนี้สินเท่าไหร่เราจะมาดูงบส่วนที่2กันก็คืองบกระแสเงินสดหรือว่ารายรับรายจ่ายดูซิว่าเขามีรายได้มาจากทางไหนบ้างรายจ่ายมีอะไรบ้างนะครับรายได้เนี่ยเป็นรายได้จากการทำงานนะครับก็คือรายได้จากการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนี่แหละนะฮะเฉลี่ยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตกอยู่ประมาณสักต่อเดือนเนี่ยก็สัก 300,000 ปีนึงเนี่ยประมาณ 3.6 ล้านนะครับแต่ว่าพอถามไปเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนบริษัทก็คือเป็นรายได้ส่วนบุคคลถ้าเสียภาษีเนี่ยก็เสียรายได้บุคคลจริงๆแล้วถ้าเป็นอาชีพผู้รับเหมาเนี่ยถ้ารับเหมาแบบว่าทั้งแรงงานแล้วก็ของนะครับเขาสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 60% แต่ถ้าแบบว่าเป็นค่าแรงอย่างเดียวเนี่ยมันจะไปตกอยู่ใน40(2) ซึ่งมันก็จะหักได้ไม่เกิน 50% หรือแค่ 100,000 เท่านั้นก็ลักษณะคล้ายๆกับมนุษย์เงินเดือน
ใช้ 60%
อันนี้คือเป็นแบบเหมาทั้งของด้วยทั้งแรงงานเขาด้วย
แต่ต้องจดแวตด้วยสิ
ก็ต้องจดด้วย
ใช่ไหม
ถูกต้องถูกต้องใช่อันนี้คือเป็นรายได้ที่หักทุกอย่างแล้วเขาบอกหักค่าภาษีหักแวตหักอะไรแล้วเนี่ยเขาจะตกอยู่ประมาณ 300,000 แต่จริงๆผมก็แนะนำไปนะว่าถ้าเกิดเขาจดทะเบียนบริษัท
ตั้งบริษัทดีกว่า
ตั้งบริษัทมันจะดีกว่าคือสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริงสามารถตั้งเงินเดือนตัวเอง
ถูกกว่า
ภาษีบริษัทก็ถูกกว่าด้วยแล้วก็เขาสามารถที่จะไปรับงานที่ใหญ่ๆขึ้น อย่างเช่นงานราชการหรืออะไรปัจจุบันนี่เขารับเหมาตามชานเมืองเขาซึ่งถ้าแบบเป็นบริษัทใช่ไหมฮะเวลาไปประมูลงานมันก็มีความน่าเชื่อถือมากกว่าอาจจะได้รับในเรื่องของงานที่มากขึ้นนะครับก็ได้แนะนำไปอย่างนั้นมาดูรายจ่ายจำเป็นกันบ้างนะฮะว่ามีอะไรผ่อนบ้านเนี่ยเดือนละ44,000 บาทนะฮะแล้วก็มีค่าส่วนกลางบ้านเนี่ยปีหนึ่งประมาณ 30,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเทอมลูกเนี่ยปีละ 200,000 บาท
2คนเนี่ยเน
า
ะ
ใช่ครับค่าบำรุงรักษารถยนต์เนี่ยอยู่ที่ปีละ 20,000 บาทแล้วก็ประกันรถ 25,000 บาทต่อปีอันนี้คือรายจ่ายจำเป็นทั้งหมดนะครับก็ตกแล้วเนี่ยปีหนึ่งอยู่ที่ประมาณ 800,000 บาทนะฮะมาดูรายจ่ายผันแปรกันบ้างรายจ่ายผันแปรเนี่ยมีพวกค่าสาธารณูปโภคนะคะอยู่ที่เดือนละ 10,000 บาทใช้จ่ายส่วนตัวของเขากับภรรยาเนี่ยตกเดือนละ 50,000 บาทดูแลบุพการีก็คือคุณแม่อายุ73เนี่ยเดือนละ 20,000 บาทค่าใช้จ่ายลูกๆ2คนเนี่ยตกเดือนละ 10,000 บาทค่าเดินทางนะครับตกที่ 10,000 บาทต่อเดือนค่าอาหารภายในบ้านเนี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ 30,000 บาทแล้วก็มีพวกท่องเที่ยวช้อปปิ้งต่างๆเนี่ยตกปีละ 200,000 บาทแล้วก็รักษาพยาบาลนะก็กันไว้ประมาณสักปีละ 20,000 รายจ่ายผันแปรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,780,000 บาทนะฮะรายจ่ายถ้ารวม2รายจ่ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.5 เกือบ 2.6
พูดถึงใช้เยอะ
นะมาดูกันว่าใช้ถ้ามาดูเนี่ยมาดูอัตราส่วนว่ารายจ่ายจำเป็นเนี่ยทั้งหมดเนี่ย 22% ต่อรายได
้
ส่วนรายจ่ายผันแปรอยู่ที่ 49%ต่อรายได้ทั้งหมดถ้ากับว่ารายจ่ายรวม2รายจ่ายเนี่ยตกอยู่ประมาณ 72% 71% ก็คือเกินกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยปกติเนี่ยรายจ่ายไม่ควรเกิน70 แต่ก็เกินมาน
ิ
ดหน่อยก็ถือว่ายังพอได้เพราะว่าก็ยังสามารถที่จะไปลดค่าใช้จ่ายบางส่วนได
้
นะฮะมาดูรายจ่ายเพื่อการออมกันบ้างดีกว่าเขามีความสามารถในการออมเนี่ย
ออมเกือบล้านเนี่ย
รายจ่ายเพื่อการออมเนี่ยเขามีความสามารถอยู่ประมาณ 28% ของรายได้ทั้งหมดก็ประมาณตกล้านหนึ่งเนี่ยแหละล้านหนึ่งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาต้องมีส่งประกันสะสมทรัพย์ปีนี้ปีสุดท้ายแล้วนะครับจำนวน 200,000 บาท
ครับ
มีก็ฝากออมทรัพย์ฝากประจำส่วนใหญ
่เดิมๆ
ก็เนี่ยฮะก็ประมาณปีนึงก็อีก 800,000 ที่เหลือก็คือฝากออมทรัพย์ 400,000 แล้วก็ฝากประจำอีก 400,000 บาท
ครับ
ก็อันนี้คือทั้งหมดที่เขามีอยู่ก็คือรายได้ประมาณ 3.6 ลบรายจ่ายประมาณ 2.6 ก็เหลือประมาณ 1 ล้าน
คือโดยสภาพแล้วเนี่ยรายได้เหลือเยอะไปออมแต่ว่าปัญหาก็คือไปลงทุนผิดที่ผิดทาง
ครับ
นะ
ก็มาดูว่าถ้าเขาไม่วางแผนทางการเงินนะฮะเขาจะไปถึงเป้าหมายที่เขาบอกว่า60ไม่อยากทำงานแล้วแล้วอยากจะมีแล้วอยากจะมีใช้จ่ายประมาณแสนหนึ่งต้องมาดูก่อนว่าแสนหนึ่งเนี่ยพอหรือเปล่าเพราะปกติเวลาเราคำนวณเรื่องของค่าใช้จ่ายหลังเกษียณเนี่ยมันจะมีวิธีการคิด2วิธีนะฮะวิธีที่1เขาเรียกหลักการทดแทนรายได้ก็คือรายได้สุดท้ายเท่าไหร่เนี่ยหลังเกษียณควรจะมีเงินประมาณ 70% ของรายได
้
ที่ต่างว่ารายได้เดือนสุดท้าย 100,000 บาทก็หลังเกษียณก็ควรจะมี 70,000 บาทวิธีคิดแบบที่2เนี่ยก็คือเขาเรียกว่า expense method ก็คือเรื่องของการหลักใช้ว่าค่าใช้จ่ายปัจจุบันน่ะมีอะไรอยู่บ้างแล้วหลังเกษียณเนี่ยค่าใช้จ่ายใดที่หายไปบ้างส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้หลักคิดแบบวิธีที่2ก็ดูว่าปัจจุบันเนี่ยมีรายจ่ายอะไรที่ต้องจ่ายแล้วหลังเกษียณมีอะไรที่หายไปบ้างอย่างเช่นตอนนี้อายุ48ลูกยังเล็กๆอยู่ใช่ไหมฮะคนสุดท้องเนี่ย6ขวบซึ่งกว่าจะเรียนจบเนี่ยก็เขาเกษียณ
พอดี
นะฮะหลังเกษียณเนี่ยอาจจะไม่มีค่าเทอมลูกนะฮะดูแลคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่
ม
ีก็ลองมาดูพอมาคำนวณแล้วเนี่ยก็จะใช้จ่ายอยู่ประมาณ 90,000 กว่าบาท
ก
็ตกแสนหนึ่งนั่นแหละก็ตามที่เขาคำนวณมาว่าถ้าหลังเกษียณเนี่ยเขาอยากจะมีเงินใช้จ่ายประมาณ 100,000 บาทพอมาดูเนี่ย 100,000 บาทในวันนี้ในวันที่อายุ48เนี่ยกับตอนที่อายุ60เนี่ยเนื่องจากว่าค่าเงินตามการเวลาย่อมไม่เท่ากันถูกไหมครับเพราะว่ามันมีเรื่องของเงินเฟ้
ออ
ยู่นะฮะเงินเฟ้อเฉลี่ยในประเทศเนี่ยอยู่ประมาณ 3% ฉะนั้นเวลาที่เขาอายุ60เนี่ยพอเรามาคำนวณเงินเฟ้อเพิ่มอีก 3% เนี่ย
1,500 ได้มั้ย
เขาเตรียมไว้ 100,000 ต่อเดือนเนี่ยมันไม่พ
อ
หรือว่าปีละ 1,200,000 นี่ไม่พ
อ
เขาต้องเตรียมไว้ประมาณปีนึงตกที่ประมาณ 1,700,000 ก็เกือบ
1,500,000
นะครับก็ประมาณ 1,400,000 เศษตีกลมๆว่าต้องใช้ประมาณ 1,500,000 แล้วกันณวันที่อายุ60เนี่ยต้องใช้จ่ายเดือนละ 1,500,000 1,500,000 ในวันที่ตัวเองอายุ60ก็เหมือนมีเงินใช้จ่ายอยู่วันเนี้ยเดือนละ 100,000 ตอนที่อายุ48
ครับ
นะฮะแล้วหลังเกษียณเนี่ยต้องอยู่ต่อไปอีก30ปีอ่ะเพราะอายุเฉลี่ยคนไทยเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันอายุเฉลี่ยอยู่ที่82ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขา60เนี่ยเขาต้องวางแผนหลังเกษียณไปอีกประมาณ30ปี
ม
ีระยะเวลาการทำงานแค่12ปีแต่ว่าต้องใช้เงินเนี่ยอีก30ปี
เงินเฟ้อ 3
แล้วต้องการแล้วต้องมีเงินเฟ้ออีก 3% ทุกปีถ้าหลังเกษียณผมเชื่อมั่นว่าณวันนั้นเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยคงเป็น0นะครับดอกเบี้ยฝากแบงก์อ่ะนะถ้าเขาเอาเงินเก็บไว้ในธนาคารนะครับแล้วดึงเงินมาใช้เดือนละ 150,000 ปีละประมาณ 1.8 ล้านเป็นเวลา30ปีเนี่ย
80ล้าน
เขาต้องมีเงินทั้งหมด81ล้านนะฮะแต่ถ้าหลังเกษียณเนี่ยหาผลตอบแทนได้เท่าปัจจุบันอยู่ที่ 1.7% สมมุติว่านั้นไปลงทุนในกองทุนรวมอะไรสักตัวหนึ่งแล้วกันที่มีความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนประมาณสัก 1.7 เนี่ยเขาต้องเตรียมเงินไว้62ล้านนะฮะเพื่อที่จะได้ดึงเงินมาใช้เดือนละ 150,000 บาทเป็นเวลา30ป
ีมีอยู่แล้วบางส่วน
วันนี้มีอยู่แล้วบางส่วนก็คือมีเงินที่อยู่ในแบงค์เนี่ยประมาณ16ล้านมีการลงทุนอยู่ประมาณ 4.7 ล้านเงินที่เขาเตรียมไว้แล้วนะวันนี้ถ้าไม่ดึงออกมาใช้เลยนะมีอยู่ประมาณ 20.7 ล้านด้วยผลตอบแทนทบต้นที่ 1.7% เป็นเวลา12ปีไอ้เงินที่มีอยู่ 20.7 ล้านเนี่ยจะเติบโตกลายเป็น 25.4 ล้าน
ครับ
เท่ากับว่าเขายังมีส่วนที่ขาดอยู่ที่เขาต้องเตรียมเพิ่มอีก36ล้านเพราะว่าเขาต้องเตรียมไว้ทั้งหมด62วันนี้เตรียมไว้แล้ว20กว่า วันที่ตัวเองเกษียณไอ้เงิน20กว่าได้ผลตอบแทนทบต้นที่ 1.7% เป็นเวลา12ปีเงินจะกลายเป็น25ล้านขาดอยู่36ล้านณวันนี้มีเวลา12ปีในการหา12ล้านไอ้ในการหา36ล้าน12ปีนะผลตอบแทนที่เขาลงทุนนะวันนี้ไอ้เงิน1ล้านที่เขาลงทุนเนี่ยเขาลงทุนในประกันสะสมทรัพย
์
ประกันสะสมทรัพย์เนี่ยผลตอบแทนก็พอๆกับเงินฝากประจำนี่แหละนะฮะอยู่ที่ไม่เกิน 2% ฝากออมทรัพย์นะฮะเขาฝากอยู่ประมาณปีละ 400,000 ฝากประจำอีก 400,000 ไอ้ส่วนที่1ล้านที่เขาฝากเข้าไปทุกปีเนี่ยไอ้เงินใหม่ที่เขาหาได้ทุกปีเนี่ย
1%
เท่านั้นผลตอบแทนแค่ 1% ฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาลงทุนได้ผลตอบแทนที่ 1% เนี่ยเขาต้องใส่เงินเข้าไปให้ได้ปีละ 2.9 ล้านเป็นเวลา12ปีเขาจะมีเงินเพิ่มมาเป็นอีก36ล้านไปบวกกับของเดิมที่มีอยู่จะมีทั้งหมด62แต่ปัจจุบันเนี่ยเขามีความสามารถในการเก็บเงินได้1ล้านบาทฉะนั้นเนี่ยถ้านะครับไม่วางแผนทางการเงินนะครับเขาไม่สามารถไปถึงเป้าหมายที่จะใช้เงินได้เดือนละ 100,000 หลังเกษียณ
และนี่เฉพาะวางแผนเกษียณ
อันนี้คือวางกับใช่เพราะว่าเดี๋ยววันนึงเขาก็จะต้องเรื่องลูกใช่ก็ต้องดึงเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายลูกนะวันนี้ถ้าเกิดเขาไม่เตรียมนะฮะเขาจะใช้เงินได้อยู่ที่ประมาณ60,000 บาทไม่ถึงแสนก็คือต้องลดคุณภาพชีวิตลงมาประมาณ 40%
ครับ
นะฮะส่วนเรื่องของการศึกษาลูกเนี่ยวันนี้บุตรคนเล็กเนี่ยเพิ่งอายุ6ขวบกว่าจะเรียนจบเนี่ยนะกว่าจะเข้าเรียนเนี่ยกว่าจะเรียนจบอีกกี่ปีคนโตเนี่ยอายุ10ขวบนะครับน้องถ้าวันนี้เรียนเนี่ยก็คือค่าเล่าเรียนปีละ 200,000 สำหรับมหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษอินเตอร์ในประเทศเนี่ยแต่วันที่น้องจะเข้าเรียนคนโตนะวันนั้นต้องเตรียมไว้ประมาณปีหนึ่งเนี่ย 300,000 กว่าบาท4ปีเนี่ยประมาณ 1.4 ล้านส่วนคนเล็กเนี่ยกว่าจะเรียนอีก12ปีต้องเตรียมไว้ประมาณ 400,000 เพราะว่าเงินเฟ้อการศึกษาอยู่ที่ประมาณ 6%
400,000 ต่อปี
ใช่คือ12ปีปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มเป็น1เท่าเลยจาก 200,000 กลายเป็น 400,000
400,000 4ปี46ล้าน6
ประมาณล้าน
6คนล่อไป3ล้าน
3ล้านกว่านี่คือต้องดึงออกมา
อันนี้เป็นปริญญาตรีอย่างเด
ีย
วนะ
ถูกต้องแต่ว่าเป้าหมายเขาก็จะส่งแค่นี
้คือไม่กำลังจะบอกว่าไม่นับว่าไอ้ระหว่างเรียนก่อนเข้าปริญญาตรีนะมันก่อนผมคุยกับรุ่นน้องเขาส่งเรียนอนุบาลอินเตอร
์ครับ
ก็ไม่ได้แพงมากนะเทอมเราประมาณ 60,000 แต่ก็ตกปีละ
120,000
นะแล้วผมบอกเฮ้ยเนี่ยเคยนั่งคำนวณไหมถ้าไปสายนี้ทั้งสายกว่าจะจบเนี่ย เอาแค่เข้าก่อนเข้าปริญญาตรีเนี่ยหมดไปเท่าไหร
่
คำนวณตัวเลขคร่าวๆ2ล้านกว่าบาท
ก่อนเข้าปริญญาตรี
ก่อนเข้าปริญญาตร
ีอีกประมาณล้านกว่าบาทก็ 3-4 ล้าน
เบ็ดเสร็จการลงทุนในเด็ก1คนเพื่อให้จบปริญญาตรีอินเตอร์กันเนี่ยนะ 3-4 ล้าน
นั่นคือค่าเรียนอย่างเดียว
เรียนอย่างเดียว
ยังไม่รวมกิจกรรม
ค่าเรียน
พิเศษ
นู่นนี่นั่นนะ
ค่าใช้จ่ายอีก
4ล้าน5ล้านนะผมว่านะต่อคนนะ
ใช่
แล้วได้เงินเดือนตอนหลังจบ
15,000
ฟังแล้วเศร้าเอา 20,000 เลยก็ได้อ่ะ 20,000 ก็ยังแบบโอ้โหอะไรเนี่ย
นั่นน่ะสิ
ระบบการศึกษาไทยยังมีปัญหามากนะ
เพราะว่าส่วนใหญ่คนก็จะไปเรียนกันในโรงเรียนที่เป็นเอกชนเพราะเอกชนเนี่ยเขาสามารถที่จะตั้งค่าการศึกษานี่แพงกว่าแล้วก็เพิ่มเนี่ยทุกปีปีละ 6%
มันเป็นเทรนด์ไปแล้วไงต้องเรียนอินเตอร
์
ตอนนี้มันเป็นเทรนด์นี้ไปแล้วมันถ้าปรับ mindset ไม่ได้นี่ลำบาก นะคือทุกคนก็อยากให้ลูกดีอ่ะใช่ไหม
ถูกต้องก็บางทีเนี่ยเราต้องมาดูบางทีเนี่ยเราลงทุนกับการวางแผนการศึกษาของลูกจนลืมตัวเองไปหรือเปล่าเพราะว่าวันหนึ่งตัวเองก็ต้องเกษียณต้องไม่มีเงินแล้วถ้าคาดหวังว่าสมมุติวันนี้ให้เรียนสูงนะต่อให้จบด็อกเตอร์มาเนี่ยก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะกลับมาเลี้ยงเราหรือว่าจะมีเงินแบบมากมายที่จะสามารถเลี้ยงเราได
้มันก็มีเมียมีผัวหมด
แล้วฉะนั้นเนี่ยเวลาวางแผนการศึกษาของลูกเนี่ยอย่าลืมที่จะต้องวางแผนให้กับตัวเองด้วย
ใช่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาดูว่าแล้วจะปรับแผนกันยังไงความจริงรายได้เยอะเพียงแต่ว่าไปลงทุนไม่ถูกทาง
ครับ
ก็ปรับพอร์ตการลงทุนซะเนาะส่วนเรื่องของรายจ่ายเนี่ยทัศนะผมเนี่ยดูจะเยอะไปสักนิดนะถ้าลดได้ก็น่าจะดี
ครับ
เพราะเรายังไม่พูดถึงเรื่องประกันอะไรพวกนี้อีกนะ
ครับ
นะฮะอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
ครับ
101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover